Son las 12 da mañá e 44 minutos, o momento de irnos ata a casa do concello para saudar alí o alcalde do concello de Negreira, Manuel Ángel Leis Míguez. Hola, bo día, alcalde.
Hola, moi bo día, Emilio, a todas e a todos.
Bueno, estamos no penúltimo día do ano, parece que non melloramos en canto á situación da COVID, Estamos, ademais, a un día de que se cumpran xa dúas semanas, non? Dos restriccións máis duras.
Pois sí, a verdade é que, tal como nos trasladaban tamén onte nesa videoconferencia, tanto co persoal responsable da Consellería de Sanidade, ca xerente de do Sergas, pois, bueno, parece ser que non melloramos, estamos nese índice que eles valoran a 14 días aínda moito por enriba do permitido, e por tanto, pois continuamos cas restriccións desde que nos puseron dende o primeiro momento.
Continuamos así, bueno, hai unha a única novidade que aumentase unha hora máis, non? Na hostelería, sí, bueno. Pero bueno, tampouco é que vaya a ser.
Non quita de ningún apuro a ninguén.
Sí.
Non vai a crecer, tal como, bueno, onte nesta reunión xa bueno, xa empezamos tarde, viñan de da rolda de prensa co conselleiro de Sanidade para explicar un pouco as medidas tamén que lle poñían a unha serie de concellos que entraron tamén nesas restriccións máximas. E tampouco, bueno, tiñan outra reunión posterior, e tampouco nos deixaron pois a facer ningunha intervención concreta a maioría dos concellos que estábamos citados porque tiñan bastante apuro. Simplemente algúns dos novos que entraron consultaron ou fixeron de algunha pregunta concreta pois algunha dúbida que tiñan con respecto ás restriccións que ao longo destos tres días digamos que abrían un pouco a man e levantaban con ese toque de queda a 1:30 e tal, e algún outro que preguntaba alguna cousa concreta referente ao seu concello, pero o resto xa non podíamos prácticamente nin intervir nin nada, non? E bueno, eso non quita de ningún apuro nin a ningún concello, nin a ningún, bueno, pues establecemento de hostelería ou restauración que poida haber, porque con que lle aplíen unha hora máis, pois non significa nada, non? O máis importante é que, bueno, no noso concello a día de onte solo había unha ou solo hai unha persoa hospitalizada en planta. O número de incidencia dos datos que deron onte e que me pasaron pois esta mesma mañá, concretamente a xerente do Sergas, fai cousa de pois 15 minutos, sigue sendo pois moi elevada, sigue sendo a 14 días está en 35 casos. Non sei eu esa incidencia que les calcula, non? É dicir, está, bueno, pois son 307,6 dese porcentaxe por encima dos 250, non? A día de hoxe, activos, a día de hoxe, aquí no noso concello, datos do Centro de Saúde esta mesma mañán, pois temos 24. Ou seja que, bueno, estamos aí, pero non melloramos no sentido de que, as altas que están dando as persoas que xa estiveron en cuarentena eses 14 días, pois súmanse outros casos positivos que están surdindo e que estuveron surdindo pois destas datas de celebración que pasaron estos días, non?
Hai algunha explicación para esos novos contagios?
Celebración. Eu o amigo que me trasladan é que, bueno, algunha celebración familiar que houve con visitas pois eso de algún pois fillo ou eso que estaba estudiando fora e que ao final pois acabaron contagiándose pois tres persoas da casa ou catro ou así. Repito, son datos un pouco das valoracións dos rastreadores que unha vez máis repiten e recalcan, siguen dicindo que a maior parte dos contagios saen desas reunións e celebracións familiares, e outra evidentemente, bueno, pois algún caso concreto que eu teño coñecemento de que foi así. Que foi así.
Pero ese dato de 35 incidencia de cando, porque Sanidade o que informa hoxe de 27, onte eran 26, antonte 26, sí que houve, bueno, pues, un repunte a fin de semana, a verdade é que nos desconcerta.
Sí, é un tema que onte mesmo, neste caso eu incluso, e máis algún alcalde tiñamos falado, preguntarlle, e que un alcalde dos novos, dos concellos novos, que foi os que interviron, lle preguntaba que non lle coincidían os datos que estaban publicados no mapa da consellería cos datos que estaban dando eles nestas reunións que tiñamos de videoconferencia que temos semanalmente, uh-huh. Unha vez que se reúne o comité, non? Onte mesmo, pois, creo que na plataforma, no noso concello tiñamos 26, non? Creo que era onte na plataforma, creo que sí. Tenía... Bueno, pois, onte, os datos que dou o secretario xeral da consellería eran 32 no noso concello. E hoxe mesmo pasanme 35. É dicir, son datos que ao final levan a confusión dos propios veciños.
Pero vamos a ver, aquí que está metendo xente da Baña, de Ames, de Brión, todos no mesmo paquete ou qué? Porque senón é que non ten lóxica.
Non ten moita lóxica. Eu, a verdade,
o xente que viva en Santiago, que a mellor pode ter un médico aquí.
Sí,
non vive aquí, nin siquiera reside aquí, por familiares ou porque viviu antes e agora non vive, claro, pero, o sea, non sabe nin o que pensar de todo isto,
claro,
¿no?
Eu realmente, o que lle fago caso é o dato diario que me pasa o centro de saúde. É dicir, casos activos que teñen no listado do centro de saúde de Negreira, dos cupos dos distintos médicos que están no centro de saúde de Negreira, a día de hoxe son 24. Eu realmente é o que lle fago caso, porque
pero,
ao final...
entón tampouco son de Negreira todos.
No, dos centros de saúde, os datos que me dan son do centro de saúde de Negreira. Sí, sí,
tarxeta sanitaria no centro de saúde de Negreira.
Exactamente.
O sí, que sí, non sí, significa sí. Que todos sean de Negreira.
Non, claro. Claro, pode haber algún de fora de aquí que teña o seu médico aquí. Exactamente. No, eu dou do centro de saúde de Negreira. É dicir, dos cupos dos médicos de cabeceira que están no centro de saúde de Negreira.
Sí, sí.
Pero hai 24 casos, o sea, non a cousa non está tan mal como eles pintan. Claro, eles collen ese número de incidencia dos 14 días ou dos 7 días e evidentemente sigue dando elevado. Non sei de onde collen tantos esos datos para poder continuar coas restriccións, porque realmente están facendo moito dano tanto á hostelería como ao comercio dos distintos concellos, non?
Sí, hai algúns que bueno, esta mañá leí unha nova, creo recordar que era en Viveiro, donde van polo cuarto, non? Fechamento, e din que, bueno, pois o dano económico e sobre todo moral, non? A xente dali está sendo enorme, non? Aquí cumprimos mañá pois dúas semanas e a verdade que máis e que menos pois o está notando, non? Realmente, no aspecto anímico, pero sobre todo no aspecto económico.
Sí, hombre, porque volvemos ao que falamos sempre aquí, é dicir, hai que darse conta de que somos concellos rurais, somos concellos que moitas familias teñen un sustento pois dun negocio familiar, ben sexa de hostelería, a nivel de comercio, a nivel de servicios ou de talleres ou de calquera cousa que poda haber no noso concello, que evidentemente todo isto pois lle está afectando, non? E que as consecuencias van a vir posterior, non? Por tanto, esas decisións ás veces, pois, home, eu creo que, como así lle trasladamos fai unha semana, neste caso, nesta reunión, a tanto a secretaria, o secretario xeral da Consellería, como a xerente do Sergas, era que tiñan que, o comité clínico tiña que valorar un pouquiño individualmente cada concello e ver un pouco, pois, os índices que estaba vendo pois nos últimos días, non só a incidencia a 14 días, que ao mellor pois pode dar un pouco por encima, sino realmente os días, coller os casos do día a día e valorar realmente se a situación está nun casos complicados como pode estar ou como podía estar fai unhas semanas Boiro con 200 e pico contagiados e con 3 ou 4 na UCI e con 10 que tiñan hospitalizados en planta. Bueno, pues eu entendo que evidentemente aí sí, pues ao mellor hai que tomar unhas decisións máis drásticas para intentar controlar a situación. Estamos vendo concellos que estiveron pechados fai escasamente un mes, como pode ser Vimianzo, como pode ser Santiago, que está repuntando, que onte precisamente tamén estaba nesta reunión e que xa lle avisaron que se seguían subindo, pois que que tiñan que, aínda que teñan o peche perimetral, que tiñan que poñer unhas medidas máis restrictivas, non? Porque, bueno, onte, como sabemos, entraron todos esos concellos como Muros, Lousame, Noia, Outes, nestas medidas restrictivas, bueno, polo número de casos que se lle estaban disparando, incluso con hospitalizados en UCI, algún deles, non? Uh-huh. Entón, bueno, pues eu creo que aí é onde realmente o comité clínico tiña que valorar un pouco individualmente cada caso, non? É dicir, non tampouco poñer medidas por poñer ou por incluirnos nunha área de influencia, como estamos nós con Mazaricos e Santa Comba, pois, bueno, vernos afectados con as medidas máis duras por culpa de estar nun área de influencia onde a situación, ao mellor, pode estar un pouco máis complicada, non? Cando realmente, repito, a día de hoxe aquí, pois, temos 24, creo que tampouco non é unha cousa como para estar... home, hai que vixiar, evidentemente, porque a saúde é o primeiro, temos que estar vixiantes, pero bueno, creo que tampouco non é unha medida como para poder pechar ou ter que pechar os bares ás 6 da tarde como temos agora mesmo, non? Podían estar igual abertos, ao mellor, pois, hasta as 11 da noite, para, bueno, na medida do posible que poderan traballar, uh-huh, sobre todo nestas datas, non?
Sí, porque claro, estamos nunhas datas tan especiais, tanto para a hostelería como para o comercio, que os matas, claro, con tanta restrición, vamos.
Está claro. Eu puseronse en contacto.
Está claro que tamén é necesario, non? Pois a precaución e prudencia e, bueno, pois, polo menos anticiparse, non? A tal, pero claro, é que estamos vendo que...
Xa, pero agora vamos ver, ou vamos valorar dentro de outra semaninha máis ou dentro de outros 14 días máis, ou que pasemos estas datas, vamos valorar ou vamos ver se realmente estas medidas que adotaron tanto con Negreira como cos outros concellos son efectivas ou non. É dicir, porque, bueno, agora mesmo nas datas da semana pasada, desta noite boa, Navidad, que permitiron, digamos, a movilidade, nas datas de hoxe, mañán e pasado, que volven a permitir outra vez o tema da movilidade, si cada un de nós non cumplimos con esas recomendacións básicas de sempre, que todo mundo sabemos, e intentar na medida do posible, pois evitar as reunións de máis de 6 personas ou eso, veremos si as medidas ao final son efectivas ou non. Porque realmente ao final quen está pagando todo eso é o noso comercio, a nosa hostelería, e moitas familias que viven de negocios familiares, non? E que ao final, o que facemos mal os outros van a pagar eles con estas medidas, é dicir, porque moitas destas medidas a nivel individual ou persoal, pois, bueno, pode xa afectar máis ou menos, pois non sei, anímicamente ou o que queiras, ou de mobilidade. Pero a nivel económico estamos falando do sustento de moitas familias, e que si a maior parte de nós non cumplimos con eso, ao final quen vai pagar o pato van ser esas familias todas que dependen do comercio, da hostelería e do sector servicios.
Logo que sí, bueno, está claro que para a vindeira semana, para a vindeira luns, moito terían que mellorar os datos, alcalde, non? Teríamos como que baixar...
Beso complicado.
Complicado, non? Baixar sí. Como en 10.
Tiñamos que baixar, ¿no?, de golpe moito, sí. Tiñamos que estar aí polos 15 máis ou menos para que nos puderan levantar as medidas. E a día de hoxe, pois, non lle beso moita pinta de eso, non? E veremos agora a ver, pois eso, con estas datas que se aveciñan, pois mañán e pasado, si non van a surgir novos casos. Eles, o próximo comité teñen o día 4, o lunes pola tarde, e o martes citarán outra vez para, bueno, pues para outra reunión videoconferencia, para ver o que determinan nesa reunión e que decisións adotan, non? Pero, bueno, eu vexo complicado, vexo que vamos a pasar ata despois de Reis case seguro con estas medidas e que evidentemente si non melloran esos datos, como ti ben dís, vexo difícil que nos levanten estas restriccións.
E que lle decimos a xente? Prudencia, fagan precaución.
É o que levamos dicindo durante este tempo. É dicir, estas medidas todas non serven de nada sin a responsabilidade de cada un de nós, evidentemente. É dicir, o tema das restriccións está moi ben, está todo o que me queiran contar, pero evidentemente si non hai responsabilidade por parte nosa e se as cousas non se fan como é debido, evitando o máximo posible pois xuntarse persoas de distinta, bueno, da unidade familiar que están habitualmente convivindo ou tal, e de xente que pode vir pois de outros lugares, de vacacións ou de fora, como así vemos por aquí polo pobo estes días, pois evidentemente de aí van a surdir novos casos porque sí, porque van a surdir, senón os datos xa non lo dirán, non? Entón, bueno, eso vai na responsabilidade. Recomendacións. Responsabilidade, intentar evitar o máximo posible pois reunións con persoas non conviventes habitualmente, reunións de máis de 6 persoas ou ata 10 contando con nenos menores de 10 anos, pero bueno, si podemos evitarlo, creo que é o mellor para intentar na medida do posible conter a situación e que non vaya máis, evidentemente.
Bueno, temen tamén de cara a Noitevella, bueno, pois que teñan lugar, pois eso, festas ilegais, celebracións de todo eso.
Sí, a ver, eu aí evidentemente...
Se falou algo tamén, non, na reunión esta telemática de eso, sí. Precisamente.
Sí, hai concellos que evidentemente pois poden facer esos controis, como por exemplo concellos grandes onde teñen Policía Nacional, onde teñen Policía Local pois traballando mañán, tarde, noite, non, con moitos o número de efectivos que teñen aí, pero é un pouco como lle decía onte pois a compañeira de a alcaldesa de Muros, non? Eles ali contan con 2 efectivos e dixen, bueno, pensei que nós éramos os peores, pero sabes o que ainda hai peores que nós, non? É dicir, nós con 3 efectivos ou 4 que pode haber agora mesmo, donde non temos turnos de noite ou eso, por exemplo, na Policía Local, pois non podes facer ou levar a cabo eses controis, non? Nin esas medidas. Podes facer pois durante o día, controis como se están facendo estes días, pois nos controis de accesos. Estiven en contacto, estou en contacto sempre con, neste caso, co sargento do posto do cuartel da Guardia Civil de Negreira tamén, para, bueno, compaxinar un pouco os turnos que temos nós cos que teñen eles e intentar que estea unha patrulla daqui de Negreira cando non temos nós unha patrulla da Policía Local, por calquer cousa que poida surdir ou calquera aviso de calquer cousa desas que acabamos de falar, e máis ao mesmo tempo, pois, para facer pois, controis de accesos e que a xente realmente vexa que, bueno, que na medida do posible se está intentando controlar algo que para min é moi complicado e difícil, non? Porque o controlar o peche perimetral dun concello, bueno, eso é complicadísimo, porque o que non podemos facer é parar un por un todos os vehículos que entren por calquer sitio no noso concello, porque eso sería, vamos, é inviable facelo, non? Por eso que digo, responsabilidade de cada un de nós, non hai máis. Se eso se cumple, pois todo o resto sería moito máis doado e moito máis fácil e levadeiro para levar a cabo e para na medida do posible pois cumprir con esas medidas, non?
Alcalde, nas últimas horas soubemos que o concello vai a levar a cabo unha recepción dos Reis Magos finalmente, non? Porque en principio parecía que se ia suspender toda a actividade tamén cultural, non, de Nadal. Finalmente, nos confirma que sí vai haber unha recepción.
Sí, vamos a ver, bueno, nos, desde o primeiro momento non é que dixéramos definitivamente que non, nos o que suspendemos un pouco foi esa programación de 30 e 40 actividades que había ao longo deste mes, desde que empezou isto, que sí houve cousas que decidimos suspender tajantemente para intentar, bueno, ver si as medidas xunto as que poñemos o concello, xunto cas que nos impón, neste caso, a Consellería de Sanidade, poideran ser máis efectivas en un menor tempo posible para salir precisamente desta situación e favorecer así, que o noso comercio, a nosa hostelería, os negocios particulares puideran salir deste embudo no que estamos metidos, pero bueno, non é que descartáramos definitivamente, sí que pospoñíamos un pouco a ver como era a situación epidemiolóxica no noso concello, non? Collendo un pouco, repito, os datos diarios que nos están pasando do día a día dentro do centro de saúde, bueno, vemos que a situación, nos entendemos que a situación aquí, pois tampouco é que sexa tan, tan complicada, non? E, bueno, pois decidimos ir facendo alguna cousinha, como fixamos o outro día co tema de Papá Noel, e como vamos facer pois pa semana co tema dos Reis, non? Con un protocolo moi estricto de, bueno, pois de entrada e de uh-huh. De recepción neste caso aos propios nenos que se queiran achegar ata alí, bueno, con amplio horario para na medida do posible evitar esas aglomeracións ali na zona, e bueno, habrá un estricto control de acceso controlado, bueno, pues tanto por la policía local como por Protección Civil, para que todo transcurra sin maior incidencia e con total normalidad, ¿no?
Bueno, todo isto hai que decir que vai ser no pabillón do Coliseo do Coto, só comentábamos aquí esta mañá, e ali, pues eso, con esas normas, ¿no? Distancia, seguridade, bueno, pues me imagino, sin poder, por exemplo, pues, sentarse no colo, que sei, do sí, Reis, ainda nada, que podrán falar con eles, sí. Bueno,
pues, o facer unha foto así, bueno, pasando por diante deles, que podas inmortalizar un pouco a situación e o momento do paso por ali dos nenos, pero con unhas medidas, cumprindo cos protocolos que así nos marcan, digamos, nas medidas que saliron nun primeiro momento con respecto a este tipo de celebracións, que recomendaban que foran estáticas e que foran, bueno, pues con un control aceitado evitando as aglomeracións, non? A día de hoxe, por exemplo, ainda estamos esperando por o protocolo que a Xunta de Galicia dixo no seu momento que iba a sacar, non sacaron nada. Evidentemente hai un protocolo do Goberno Central con unha serie de recomendacións que así nós tamén pois vamos a adoptar. Pero bueno, que entendíamos que evidentemente nas datas nas que estamos, as datas que para min son unhas datas importantes para a ilusión dos nosos nenos e nenas do concello, pois non podíamos deixar na medida do posible de levar a cabo algo para que eles poidan pois disfrutar desa ilusión que todos tivemos na nosa infancia, non?
Claro, eso está moi ben. Hai xente que di, bueno, pois non sería mellor ter moito cuidado, e outra que nos din por aquí. Claro, está moi ben que se faga con medidas, con, bueno, pois os datos tampouco están aí, digamos, desbocados, pero que pasa con, por exemplo, as instalacións deportivas, non? Que siguen pechadas, que hai moita xente que non entende, non? Sobre todo cando ali se fai deporte con seguridade, non? Mantendo distancia, sempre, bueno, pois non hubo ningún caso. Que vai pasar con isto, alcalde? Van a levantar esa restrición que impera aquí?
No, en principio de momento non as vamos a levantar. Eu entendo que asa, bueno, pois como digo sempre, decir, a gusto de todos nunca vai estar, non? Eu entendo que asa, pois, ao mellor distintas instalacións que ao mellor, pois, por ser un deporte máis individual, aínda que sexa de dous ou de catro, como pode ser o tenis ou o pádel, pois que ao mellor podían estar abertas, pero bueno, é unha decisión tamén dende o concello que adoptamos para intentar, como dixen antes, atallar o máximo posible a situación esta, porque non é que se sepa ou non se sepa si saen casos pois dun entrenamento ou dunha práctica dun deporte agora mesmo, porque iso é imposible sabelo. É dicir, o mesmo que é imposible saber ao mellor pois un contagio se sale dun bar ou se sale dun local de hostelería ou non. É dicir, bueno, a mellor maneira posible, sobre todo polos casos que poida haber asintomáticos, pois era intentar evitar o máximo posible os contactos, sobre todo no deporte que poida haber, non? É dicir, eu xa sei que hai moitos deportes que a maioría deles teñen un protocolo, neste caso da Secretaría Xeral do Deporte, un protocolo, bueno, moi xenérico, que podemos estar ou non máis ou menos de acordo con el, pero que nos entendíamos que, bueno, na medida do posible, para intentar acortar estas restriccións en tempo, sería cortar de raíz con todo esto. Nos, no mes de setembro, así o fixemos, e surdiu efecto. Agora mesmo, podo dicilo que non está surdindo efecto porque estamos vendo que os casos non baixan. No mes de setembro, cando pechamos todo e suspendemos as actividades que tiñamos como tema do campamento Concilia e todo eso, en 15 días os números baixaron. Agora mesmo non están baixando. Estamos vendo que según os rastreadores, eses casos todos que están surdindo son das celebracións familiares e reunións familiares. Entón, bueno, pois non sei ao final se para a semana que ven ou despois de Reis adotaremos outra medida, ou se mesmo incluso o equipo de goberno temos unha reunión para tratar distintas cousas e valoraremos tamén esa situación, pero en principio a da semana que ven polo menos non vamos a abrir ninguna instalación desas, non?
Bueno, claro, a xente hai deportes, sobre todo deporte federado, non? Que sí que se pode practicar, que existen eses protocolos, non? Que como decía
sí,
o alcalde, o único que claro, necesitan as instalacións, non? Para que se podan adestrar. Bueno, pues esperemos que se sa pronto, non? Porque ao final, claro, nesto, por culpa de tantas críticas, non? De que faz cousas, de tal, ao final acaban pagando outra xente, non? Que non ten nada que ver, que eles sí que cumpren, non?
Sí, home, hai de todo. Volvo a repetir o mesmo de antes. É dicir, isto vai, sobre todo, na responsabilidade de cada un, non? Entón, bueno, nós, de algún xeito, temos que tomar algún tipo de medidas para intentar controlar a situación. Evidentemente, pues, repito, moitas veces tamén nos podemos equivocar, non? Sí. Pero bueno, hai que tomar as medidas sí ou sí, e que ao gusto de todos, pois, pues, nunca vai a estar, nin vai a ser, non?
Moi ben, vamos a deixar este bueno, pues, tema todo, non, da pandemia e demais. Vamos a preguntar por outra cuestión, non? Onde chegaba aquí a nosa redacción a convocatoria dun pleno extraordinario para o vindeiro martes día 5 a solicitude de todos os concelleros e concelleras do Grupo Municipal do Partido Popular, no que piden a través dun total de 7 puntos, pois unha serie de modificacións de ordenanzas fiscais municipais, incluso a derrogación, non? De dúas tasas. Está venendo por aquí, sí. Bueno, unha ordenanza e outra que é unha tasa. Bueno, que nos pode decir de isto?
Bueno, pois podo decir varias cousas. Podo decir, en primeiro lugar, non entendo moi ben a que ven agora un pleno extraordinario, cando a escasos 15 días, neste caso, unha semana despois, pero bueno, falo 15 días porque eles solicitarno meterno por un registro de entrada o 14, creo que foi 14, sí. Bueno, ven asinado do 14 de decembro. Quero dicir, a 15 días vistas tiñamos un pleno ordinario donde se podían tratar estos puntos, non? Pero despois, sobre todo, o que non entendo moi ben, bueno, en esta convocatoria do pleno extraordinario, era unha proposta que eu creo que están facendo en distintos concellos o Partido Popular, creo que a nivel partido de Galicia, porque ou digamos de orden, porque non lle vexo moito sentido, cando tamén o están facendo noutros concellos, e non lle vexo moito sentido porque na convocatoria está do pleno, bueno, o único que nombra son eses 7 puntos, pero sin ninguna proposta concreta, non? É dicir, nomea 7 puntos con 7 modificacións de ordenanzas, de distintas ordenanzas, como pode ser o
5 rebaixas, supoñemos, entendemos, porque tampouco, sí. Dúas,
claro, pero non hai unha proposta concreta. Na maioría delas, en algún así,
na do IBI,
sí, hai unha proposta, pero no resto non hai ninguna proposta.
Supoño que ya levarán ao pleno, claro.
Claro, pero bueno, concretamente vamos a ter unha reunión, bueno, hai tamén pa semana, no mesmo día, hai unhas comisións informativas do pleno ordinario que é a semana seguinte, falaremos a ver cales son as propostas deste concretas, se hai unha proposta concreta ou non, porque evidentemente, si non hai forma de facer ningún informe tamén por parte de, neste caso, do servicio de intervención, que é quen realmente ten que informar a estas propostas, pois non sabemos moi ben o que vamos a votar en pleno, evidentemente.
Claro, necesita o Partido Popular para sacarlas adiante o apoio, non, do goberno do PSOE?
Bueno, si nos abstemos, entendo
que no.
Que o poden sacar adiante.
Sí, bueno, o apoio, claro, me refiro, sí. Se terían que abster, porque se votan, claro, en contra.
Claro, evidentemente. A ver, estas medidas só comentaran ou se fixeran alguna proposta, sí, en algún pleno anterior, non? É dicir, para ver a posibilidade de poder leválas a cabo. Creo que eu incluso neste micrófono só comentei alguna vez, non? Cal é o problema que pode acarrear ese tipo de de modificacións ou de rebaixas a nivel municipal, é dicir, a nivel persoal, pois son modificacións pequenas que poden sufrir en cada veciño do noso concello, pero a nivel municipal pois vai a sufrir pois pues, moitos problemas para despois sufragar outras axudas que realmente se conceden, non? De feito, nós dende aquí temos unhas bases que así yo fixamos chegar nunha reunión que mantivemos a semana pasada con, neste caso, con dous do Partido Popular, neste caso, con portavoz e máis cunha compañeira. Estábamos traballando nunhas bases que lle propusemos tamén a eles para botarlle un vistazo e para poder sacalas adiante da mellor maneira posible, que evidentemente poden ter erros que se poden modificar posteriormente, pero para sacar esas bases de axudas directas que por parte dos servicios sociais do noso concello poidan conceder puntualmente a esas familias en risco de exclusión social ou con problemas económicos que sabemos que para o ano que ven vai haber seguramente e que poda velas puntualmente ou poda haber outras que xa estén neste caso sendo valoradas por parte do Departamento de Servicios Sociais e que así o necesitan, non? Bueno, pois evidentemente ese tipo de axudas no cal nos a nosa intención era dotar de máis fondos, pois ao mellor o fondo este de cohesión social que temos nos nosos orzamentos ou de crear outra bolsa distinta para poder levar a cabo esas axudas, pois evidentemente con estas rebaixas todas, según o noso interventor, pois tamén podemos sufrir pois a perda duns ingresos moi importantes, porque o cálculo que estimado que tiña feito, por exemplo, o interventor cando nos faláramos con eles para facelos, porque aparte que isto houve bonificacións que fixeron algún concello, como dicen aquí compañeiros nosos e tal, dun 0,10% en algunha tasa deses ou neste caso na ordenanza fiscal, por exemplo, e supónnos o concello de Negreira pois unha perda duns ingresos aproximados de uns 270.000 euros, máis ou menos. Estamos falando dunha pérdida de ingresos moi importante que vai afectar nas arcas municipais para, ao mellor no futuro, pois prohibirnos de levar a cabo pois outro tipo de axudas ou outro tipo de obras que se poidan acometer ou de melloras ou de suxerencias que poidamos ter dos nosos veciños e que moitas veces, pois evidentemente, depende da recaudación que se paga a nivel municipal, non?
O que pasa é que nun contexto de crise como actual, por exemplo, esa tan traída rebaixa do IBI, pois sería beneficiosa, non? Tamén, estamos falando 0,5 ou 0,4, creo, non?
Sí, pero bueno, nun recibo medio de, como pode ser, de 300 euros, a rebaixa, nun recibo anual estou falando.
Sí.
Es decir, eso é un recibo anual, que lle supoñería, home, evidentemente, a algunhas familias, pois que lle rebaixes, pois, 30 euros o ano nun recibo, pois, bueno, son 30 euros, evidentemente, es decir, son cartos, non? Pero, ao final, un pouco os motivos que tamén por parte de intervención nos trasladaba é que ao final ese tipo de rebaixas beneficianse máis que máis ten. É dicir, non son uns beneficios reais que pola situación que estamos vivindo ahora mesmo vai a repercutir sobre esas familias máis necesitadas, evidentemente. Entón, o que entendí era que para, digamos, afrontar calquer tipo de axuda a calquer familia necesitada, puntualmente ou non, como pode ser, pois, cando comeza o curso escolar, que podan ter dous ou tres fillos e que teñan que gastar 400, 500, 600 euros en libros, pois o concello entendíamos que era moito máis, digamos, que sacaba moito máis de apuro a unha familia o poder concederlle unha axuda puntual de 300 ou 400 ou que fose valorado neste caso polo Departamento de Servicios Sociais iba a quitarlos de moito máis apuro que non ao mellor 30 euros ao ano nun recibo puntual como pode ser este do IBI, como pode ser o do LISO que podes rebeixalo X, un tanto por cento que lle pode supoñer 6, 7, 10 euros nun recibo anual tamén que ao final, bueno, pois ao mellor podes, con todas estas rebaixas, a unha familia do noso concello pode supoñerlle que aforre 50 euros ao ano. Bueno, son cartos, evidentemente, 50 euros. Pero nesas axudas íbanse ver beneficiadas unha mellor maneira e seguramente, pois, neste caso, por un importe moito moito máis grande ou moi superior que evidentemente van a sacalos de máis apuros, non? Pero bueno, son temas que...
Sí, o que pasa que a mellor non achega a todos, non? Esas axudas chega... Sempre claro, chegan solo
porque se estamos falando
a un grupo moi reducido, porque claro, ao final non chega a todo. Isto sí que chegaría a todo, non?
Bueno, claro que sí, para un grupo moi reducido, pero un grupo moi necesitado. Porque ao final, as medidas que son pola situación que estamos vivindo ou son medidas para quedar aí para sempre? Porque si me están contando que para salvar a situación na que nos estamos atopando e que nos vamos a topar de cara ao ano que ven, evidentemente, pois que a máis vai a sufrir son esas familias necesitadas que teñan algunha causa concreta polo tema da pandemia ou polo tema de que perderon o seu emprego ou perderon ou acabaron a súa prestación ou a súa axuda ou o que fose. Por tanto, realmente claro que sí, non vai a ser o 100% da poboación do Concello de Negreira, non vai a afectar o 100%, vai a afectar a esas familias que chegan aquí a porta de servicios sociais e que solicitan algún tipo de axuda puntual ou a mellor durante X tempo, por lo que es esa. Axudas de alimentos, axudas para un momento puntual a compra de medicamentos ou o pago do alquiler dunha mensualidade ou alquiler dun piso ou de dous ou do que es esa. Por tanto, ao final unha cousa vai a repercutir na outra, evidentemente, non? Aparte que estas medidas, bueno, algunhas concretamente, pois a do IBI concretamente, creo que según, non me quero equivocar, pero según me trasladou o interventor, comezarían a ser efectivas a partir do 2022, porque hai que facer a modificación da ordenanza, levar a exposición pública, por tanto, non serían efectivas ata 2022, non? O sea, que, e que pasa no 2021? No 2021 vai haber familias que xa van necesitar de algún tipo de axuda, non? Por eso que a nosa proposta iba encaminhada pois a facer axudas directas a familias con escasos recursos ou familias necesitadas que puntualmente ou non poden viverse nunha situación complicada, non?
O que pasa é que isto do IBI xa é unha cosa que ven de atrás, non? Que se machacou moito tamén na anterior legislatura municipal, non?
Donde... Sí, que está fora pleno con unha serie de propostas para baixalo o 04, sí.
Non,
sí,
porque no seu momento, creo recordar, subiuse pola necesidade, non? De aumentar os ingresos,
pola
obriga, debido á situación económica, non? Tamén da débeda, non? Que tiña o Concello.
Exactamente. Sí.
E decidiuse manter así?
Sí, xa se decidira, creo que foi no 2012, creo que leváramos... no 2012 foi cando se subira, no 2015 creo que se levara xa a pleno por recomendacións tanto neste caso do Servicio de Intervención como do, bueno, valorando un pouco a situación económica do noso concello, pois non recomendaba baixar o tipo de gravamen ao 04. Entón, bueno, vamos a ver agora, a ver como... Bueno, a ver que informes podemos ter tanto de intervención como do que se poda tratar ali no pleno e despois a partir de aí pois tomaremos as decisións que se crean oportunas.
Moi ben, alcalde, non sei, algo máis, por exemplo, o tema das franxas de seguridade, non tamén, hai algunha novidade?
Pois non, estes días, pois, ou se mesmo incluso se chegaron aquí dous ou tres veciños para, bueno, presentar alguna alegación ou consultar, nese caso, eses planos das franxas que se podan ver afectadas nas súas parcelas particulares, pero estes días, xa con menos asistencia aquí ao Concello, non? En principio, nos recollemos esas alegacións que se presenten ou calquer tipo de proposta que teñan, porque hai xente que evidentemente pois ao mellor xa ten feita esa limpeza, por tanto, nos o que lle dicimos é que fagan constancia de que efectivamente xa está feita esa limpeza para que neste caso a xente ou os propios inspectores da empresa no momento en que pasen por aí a velo pois sexan, bueno, pois consecuentes e miren concretamente esa parcela si están limpas ou non. E outros que pois teñen, bueno, pois distintas particularidades, hai moitos que incluso hai xente que teñen a madeira vendida dende fai meses e o madeireiro pois non lle ven a sacar da súa propiedade, non? Por tanto, bueno, pois eu o que lle digo tamén é que que fagan constancia, que presenten incluso pois o papel de compra e venta desa madeira que podan ter por parte do madeireiro, conforme lle teñen a madeira vendida, e que despois valore a empresa cales son as medidas que poden adoptar con esas empresas que compraron a madeira e que non a retiraron desas parcelas, non, para ver como se pode facer, porque claro, evidentemente aí os propietarios xa non teñen culpa, é dicir, teñen a madeira vendida e os madeiristas non lle sacaron da finca. Bueno, pois entón aí xa valorarán neste caso a empresa se haga o que van a adoptar con esas medidas, non? Pero bueno, eu o que sí lle digo é que se cheguen aquí na medida do posible para presentar calquer tipo de alegación ou eso que consideren oportuno, ou facer, bueno, facer posta en coñecemento da empresa que teñen a parcela xa limpa, non? Sacando, neste caso, a parroquia de San Vicente de Aro, que en principio vai quedar en stand-by aí as notificacións e a situación desa parroquia toda, non?
Tema transporte de viaxeiros, tema, bueno, pues sobre todo as liñas de bus non entre Negreira e Santiago, Santiago-Negreira, isto sí que sigue dando que falar, parece que non coinciden, non? Os horarios que ofrece a empresa cos horarios que ofrece a propia Dirección Xeral de Movilidade da Xunta.
Exacto, nos luns, dende aquí mandamos un escrito á Dirección Xeral de Movilidade, bueno, poñendo en coñecemento que efectivamente a semana pasada cando eu chamei personalmente e falei co director xeral, pois lle trasladaba así, el me decía que, como dicen aquí nestes micrófonos, que bueno, que tiñamos que esperar uns días para que a situación se normalizara, digamos, e que, bueno, pois se puñeran un pouco tamén ao día as empresas cos conductores e eso. Pero nos atopamos que, cando vemos que os horarios que poñen ali, neste caso no expositor que está na parada, non coinciden cos que nos temos aquí. Entón, aí foi cando xa decidimos pois mandar por escrito, pois neste caso, unha explicación á Dirección Xeral de Movilidade, porque non entendemos que os horarios que puso neste caso ali a empresa non coincidan cos que realmente a Dirección Xeral de Movilidade nos trasladou a nós no noso momento e temos aquí no concello, non? Entón, estamos pois esperando a ver a resposta que nos dan dende a Dirección Xeral de Movilidade, se foi un erro entre eles e a empresa ou a ver que é o que pasou aí.
Unha mala comunicación ou que pasa. Isto mismo está pasando en máis concellos, polo que estamos vendo.
Sí, está pasando en todos.
Está pasando en todos. E incluso en algún leí onde que o que están facendo é que a empresa está mirando, anda cos autobuses, digamos que valeiros, de un lado para outro, vendo cales son as mellores horas. Atención a isto, que isto xa para adaptar, digamos, os horarios.
Sí, pero entón agora que facemos? Resulta que a empresa presentou esa licitación destas rutas de transporte e resulta que agora vai valorar ela cal é o que lle ven mellor ou non lle ven mellor.
Cal é a máis rentable, non?
Claro, é decir, eso non lle poden permitir. Nos, evidentemente, vamos a esperar a resposta por parte da Dirección Xeral de Movilidade, a ver que explicación nos dan con respecto a ese erro que nos vimos no seu momento. E a partir de aí tomaremos as medidas que creamos oportunas. Ben se esa unha recollida de firmas, un reclamacións a nivel de concello, a nivel de usuarios, ou o que se esa, porque entendemos que, trastocou moito o cambio de certos horarios de algunha liña concreta que iba pola mañán e outra que ven á tarde, evidentemente os usuarios, pois ese trastoque desas liñas, de retraso de saída de aquí hacia Santiago, pois conleva de que, bueno, pois ou teñen que ir unha hora antes para os seus traballos, esperar despois para entrar nos seus traballos, ou despois perden neste caso, chegan con retraso, ou perden incluso horas do seu traballo con respecto aos horarios que tiñan antes de saída daqui do noso pobo, non? Vamos a esperar a ver que é o que nos notifican, si esperemos que só fose un erro de comunicación entre a empresa e a Dirección Xeral de Movilidade, e senón, pois evidentemente tomaremos as medidas que besamos oportunas e faremos presión para intentar solucionar ese problema, porque evidentemente...
Claro, usuarios... é un problema grave. No Concello, alcalde, recibiron alguna, digamos, comunicación escrito de persoas, de veciños sobre este particular?
A nivel particular. A min chamadas de teléfono, incluso alguna persoa por WhatsApp, porque teño confianza con eles, pois xa no primeiro momento mo trasladaron. cando nós bueno, tiñamos encima da mesa precisamente, incluso home, pues mira, incluso onte mesmo nos remitiron o convenio que fóramos a asinar ali a Dirección Xeral de Mobilidade, onte mesmo nos remitiron ese convenio asinado por todos os concellos da área metropolitana por sede electrónica, é dicir, recibíamos onde, non? E tiñamos encima da mesa precisamente pues, os horarios de todas esas rutas que a Dirección Xeral de Mobilidade nos trasladou ao concello, cando a nosa sorpresa é que non coinciden cas que, neste caso, a empresa pois pon ali no panel informativo da parada, non?
Uh-huh. Entón, bueno, nos, que son as mesmas que ten a súa página web.
Claro, pero non coinciden.
Pero non coinciden coas claro. Que ten a Xunta, non?
Exactamente. Entón, bueno, nos aí, pois, bueno, podíamos facelo, podía chamar vía telefónica outra vez, pero consideraba que debía facelo por escrito para que
a
resposta quede constancia da nosa reclamación xa este lunes, non?
Manuel Ángeles Míguez, que é unha e media tarde, temos que ir rematando. Grazas por estaros connosco tamén neste último programa do ano. Bueno, pois me imagino apelar moi brevemente a xente a eso, desplazamentos mínimos, que sexa unha celebración, sobre todo a poder ser estritamente familiar, non? De grupos moi reducidos, e que xa haberá tempo, non? Para celebrar, que sexamos cautos, moita precaución, e que a responsabilidade, como decía antes vostede, está en cada un de nós.
Sí, evidentemente, non? Eu creo que, como ben dís, pois as celebracións poden quedar máis para adiante. Esperemos que agora co tema da vacina, pois a situación daqui a, non sei, pois 4, 5, 6 meses estabilice un pouco esta situación. E poidamos volver a esas reunións familiares como se facía habitualmente, a ese contacto social como tiñamos habitualmente, non? Os meus desexos é para que para todos os veciños este 2021 veña pois sobre todo cargado con saúde, que bueno, a situación esta da pandemia pois remita na medida do posible, que poidamos volver a esa normalidade que había anteriormente o neste caso o 13 ou 14 de marzo cando comezou todo isto, non? Por tanto, bueno, os meus desexos de saúde e sorte para todos os veciños e veciñas do noso concello.
Pois, igualmente, moita saúde tamén para vostede, para os seus e para toda a nosa xente, claro que sí. Grazas, alcalde, por estaros aquí neste último programa do 2020, non? Que o 2021 nos traia, digamos, eso, moita saúde e que as cousas vayan mellor para todos.